Hei, og velkommen til en ny episode av Psykopodden. Jeg heter Erlend Strand-Garsjord og overlege ved Oslo Universitetssykehus og skal lede dagens samtale. Og med oss I dag så har vi Marit Tveito. Hei Marit.
Hei.
Velkommen til deg. Du psykiater og på vei til også å bli farmakolog, altså såkalt dobbeltspesialisering, og jobber ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus, stemmer det?
Det stemmer.
Ja, så bra. Du har også skrevet en doktorgrad tidligere om bruk og bivirkninger av psykofarmaka blant eldre, er det riktig?
Mm, ja.
Men I dag så har vi invitert deg for å snakke om persontilpasset legemiddelbehandling I psykiatrien eller psykisk helsevernet. Eller oppfølging av psykiske lidelser, kan man kanskje si da. Og jeg tenkte at vi ville begynne med å spørre deg, hva egentlig persontilpasset behandling av psykiske lidelser, og hvorfor vi interessert I det?
Ja, det et godt spørsmål. Det jo ikke én definisjon av persontilpasset behandling, men det handler jo om å velge riktig legemiddel I den best mulige dosen for den enkelte pasienten. Og det et persontilpasning har vi jo hatt en god stund for ulike legemiddelgrupper. Det har jo vært mer kjent I kreftmedisin og kanskje mer brukt der. Men vi har hatt de tilgjengelige verktøyene egentlig en god stund også for psykofarmaka. Men vi har et stykke igjen før vi kan si oss fornøyd egentlig. Det ganske stor variasjon I hvordan de ulike verktøyene brukes, og det variasjon både mellom avdelinger, sykehus og regioner.
Mm. Ok. Og jeg tenkte at vi kunne jo snakke litt etter hvert om hvilke verktøy som der, og hva man på en måte kan gjøre av persontilpasning. Og også gjerne litt om, hvis du har noen tanker om hva vi burde ha særlig fokus på da, når det gjelder dette. Hvis du kunne først sagt litt om hvilke legemiddelgrupper hvor det å drive med persontilpasset legemiddelbehandling aktuelt, om du kunne sagt litt om hvilke det særlig?
Ja. Og da kan vi persontilpasse på flere måter. Man kan måle nivået av legemiddel I blod, og så tilpasse dosen etter det. Det mange vant til, for eksempel når man starter behandling med litium, så starter man lavt og trapper opp og måler, og så sikter man seg inn på det området. Det persontilpassning fordi ulike personer vil kunne trenge ganske forskjellige doser av samme legemiddel. Behandling av psykiske lidelser så jo antidepressiver og antipsykotika store legemiddelgrupper hvor det en god del tilpassning å gjøre. Ikke for alle legemidlene I like stor grad, fordi det forskjeller mellom legemidlene I hvor avhengig de av de ulike leverenzymene for å omsettes videre I kroppen.
Nettopp. Ok, og da kommer du inn på leverenzymer. Jeg tror vi skal ta et liv før vi går mer spesifikt inn på det, for eksempel. Jeg tror det en av tingene vi kan dvele litt ved, så lurer jeg på om det noe greit å ta et lite sidesteg til litt mer overordnede farmakologiske prinsipper. Og da vil jeg høre med deg litt om hva forskjellen mellom farmakokinetikk, eller hva det for noe, og farmakodynamikk. Det liksom to ord som jeg har hatt med meg siden medisinstudiet, og som jeg synes I starten var litt vanskelig å skille, men som jeg tror litt relevante å snakke om før vi går inn på de litt mer spesifikke tingene, for eksempel leverenzymer. Mm. Kunne du sagt litt om hva farmakokinetikk for eksempel?
Ja, det kan jeg gjerne, og på medisinstudiet så var det to huskeregler som festet seg akkurat om farmakokinetikk og farmakodynamikk, fordi det jo to fremmedord for mange. Og farmakokinetikk, det kroppen gjør med legemiddelet, og farmakodynamikk det legemiddelet gjør med kroppen. Så husker man det, så husker man essensen av disse to viktige ordene I legemiddelbehandling.
Nettopp. Så, og hvis vi da ser på farmakokinetikken først, altså det legemidlene gjør med kroppen, var det riktig?
Det kroppen gjør med legemidlene.
Nei, det kroppen, nettopp. Det kroppen gjør med legemidlene. Mm. Hvilke når, altså da kan vi dele opp på en måte ulike, de ulike prosessene som skjer i kroppen og si noe om altså for eksempel om absorpsjon, distribusjon, metabolisme og utskillelse er liksom ord som melder seg hos meg da.
Ja.
Kan du si litt om det?
Ja, for at et legemiddel skal virke så må det jo komme dit det skal virke. Og da må det først tas opp. Og det er jo ulike måter å ta opp legemidler på, avhengig av hvordan det gis. Det kan gis i tablettform, det kan gis i sprøyteform, eller smøres på huden. Så første steg er jo å få det inn i systemet. Og der er det jo varierende grad av absorpsjon. Det påvirkes jo litt, for eksempel av alder med langsommere, hvor alt blir langsommere. Men mye av det vi forholder oss til i persontilpasning er jo omsetning i lever med leverenzymer. Og så handler det jo også litt om, det kan også være aktivering av legemidler i lever, utskilling i nyrer. Så nyrefunksjonen er jo veldig viktig for de legemidlene som er avhengig av å skilles ut uforandret. Også er jo distribusjonsvolumet for eksempel ganske forskjellig hos en ung voksen mann og en eldre kvinne. Andelen av vann og fett er forskjellig. Fettprosenten øker med alder, sånn at fettløselige legemidler får et større distribusjonsvolum. Og så vet vi også at kjønn og alder spiller inn. En eldre kvinne som får samme dose av et antidepressivt legemiddel som en yngre mann får i praksis dobbelt så mye, fordi nivået i blod blir dobbelt så høyt på en sammenlignbar dose.
Nettopp, ikke sant? Så der er det, og da er det egentlig da altså kroppens behandling da, av legemiddelet som er forskjellig og som gir opphav til at det blir ulik konsentrasjon. Så nevner du dette med leverenzymer, og da er det CYP systemet vi da snakker om?
Ja, da er vi i CYP-systemet.
Ja.
Og det er jo ulike enzymer i lever som har betydning for omsetning av ganske mange psykofarmaka, og for så vidt andre legemidler. Så der er det ikke alle som har genetisk variasjon som har stor betydning for legemiddelomsetningen. Så det er ikke alle man måler hvor man tenker at det har en klinisk konsekvens, men noen vet man at kan ha ganske stor betydning for enkelte pasienter, og som at de variantene de har får stor betydning for nivået av det legemidlet de i praksis får i blodet.
Og hvor stor andel hvor stor andel av befolkningen er det som har relevante da hva skal man si, ikke-normale genotyper i CYP, blant de CYP-enzymene. Hvor stor andel av befolkningen er som har det?
Det er jo litt ulikt for de ulike CYP-enzymene, men for eksempel for et CYP-enzym som CYP2D6, som er viktig for antipsykotiske legemidler, så har nok en 5-7% det man kaller for manglende enzymaktivitet, som er den varianten som gir størst klinisk konsekvens. Da. Mens flere vil ha en av hver variant, hvor du har en normal variant og en manglende, og får redusert enzymaktivitet, hvor man kan bedre tilpasse med dose, og hvor utslagene ikke blir like store. Og så er det ulike forekomster mellom ulike etniske grupper også.
Nettopp. Og disse genvariantene, kan de både gi økt aktivitet i enzymet og redusert aktivitet i enzymet, eller er det bare den ene veien det går?
Nei, det er begge deler.
Ja.
Så man kaller det for ultraraske omsettere. Mm. Det høres jo nesten ut som at det går med supermannfart, og så raskt er det ikke, men det har absolutt betydning. Så man ser at de i en studie for eksempel, hvor man så på de ultraraske omsetterne og de de som hadde manglende enzymaktivitet for syptose 19, som viktig for omsetning av et mye brukt antidepressivum som Cipralex, citalopram, så man at de som, både de ultraraske og de med manglende aktivitet, det var de som i størst grad byttet legemiddel. Og det tenker man jo enten da på grunn av bivirkninger, sannsynligvis i den gruppen med manglende enzymaktivitet, eller for de som da kanskje hadde mindre effekt.
Mm, ikke sant. Så ser man tydelig den kliniske betydningen da av dette. Og kjenne til det, for da kunne man enten kanskje valgt noe annet, et annet legemiddel, eller dosert mer fornuftig da, alternativt. Da.
Mm.
Mm. Da har du nevnt CYP2D6 og CYP2C19. Er det hvor mange sånne CYP-enzymer er det jeg bør vite om da? Er det?
Det er to viktige.
Ja.
Ja. Og så er det, de er relevante for mange psykofarmaka, og så er det jo noen som har betydning for enkelte legemidler. Og så er det ikke sånn at det er det samme ved alle de ulike laboratoriene. Hvis du bestiller en SYP-screen, så får du et sett med SYP-er ved OUS. Du får et litt annet sett ved Diakonhjemmet. St. Olavs hospital reviderer visst sitt sett nå. Men alle har CYP2D6 og 2C19 da.
Ja.
Det er de to aller viktigste. Og så er det også CYP2B6 og 2C9 er ofte med, men den har ikke betydning for så mange psykofarmaka, egentlig. Men det er jo også andre enn psykiatere som bruker CYP-screen.
Ja.
For det er relevant både for behandling med kolesterolsenkende midler, med blodfortynnende legemidler, med smertestillende behandling.
Nettopp. Så dette er, ja, det er et enzymsystem som det er viktig at vi kjenner til, og hvis det er noen avvik fra normalen, da, så vil det være ofte ganske relevant, ikke bare innenfor psykiatrien, men også innenfor andre deler av medisinen.
Mm.
Så det er en av på en måte måtene vi kan gjøre behandlingen mer persontilpasset, det er ved å undersøke dette. Er det noen grupper av pasienter som du tenker at det er særlig viktig at vi gjør sånn CYP-screening på?
Ja, jeg synes jo det. Og jeg har jobbet mye med særlig eldre med psykoselidelse, men også med yngre med alvorlige lidelser i løpet av spesialiseringen. Og jeg tenker jo at de som skal bruke antipsykotiske legemidler over lengre tid, der tror jeg man kan vinne ganske mye på å undersøke før heller enn etter. Det har jo vært en tradisjon for, eller i hvert fall vært mer vanlig, at man gjør disse analysene når det oppstår noen problemer. At man gjør det etterpå, enten ved at det oppstår bivirkninger, eller at man ikke har effekt. Og da har man jo både brukt ganske mye tid, og dette er jo alvorlige sykdommer, og pasienter som trenger å få behandling raskt. Men man har også brukt opp et forsøk, da. Gitt pasienten kanskje en første erfaring med legemiddelbehandling som har vært unødvendig dårlig. Jeg husker godt en yngre pasient som hadde en schizoaffektiv lidelse, hadde vært behandlet med ulike antipsykotiske legemidler, ble lagt inn, rapporterte alltid så mye bivirkninger. Så gjorde man en CYP-analyse og fant ut at hun hadde jo manglende enzymaktivitet. Hun hadde fått legemidler som gikk over CYP2D6, og man kunne forutsette. Så hun hadde hatt en rekke veldig dårlige behandlingserfaringer, og det var veldig vanskelig å motivere henne for videre behandling med antipsykotiske legemidler.
Ja, ikke sant? Og der tror du det hadde sannsynligvis kunne man fått til også et bedre samarbeid da, rundt dette, hvis man hadde visst eller på en måte tatt den undersøkelsen. Du sier at man burde ideelt sett gjøre det kanskje før oppstart av behandling. Hvor lang tid tar det å gjennomføre en sånn analyse? da, altså, noen ganger så man vil jo gjerne starte opp raskt og...
Ja. Absolutt, det skjønner jeg. Og det fra, vi har en svartid på vår avdeling som snitt 3 dager. Så det tar egentlig ikke så veldig lang tid. Det som kan ta litt tid jo postgang. Og selvfølgelig hvis svaret kommer i brevsform og ikke elektronisk, så går det også noe tid der. Men da kan man jo ringe til det laboratoriet som har gjort undersøkelsen. Hvis de ikke kan sende, eller hvis man ikke kan motta svaret elektronisk. Så det mulig å få det svaret nok så raskt, hvis man vil. Det det. Så varierer jo svartiden litt mellom laboratorier, så jeg kan jo ikke svare for andre, men svartiden stort sett under 3 døgn.
Nettopp. Og sen nå, en mulighet jo å sende det til det laboratoriet som du jobber ved, eller ved Senter for psykofarmakologi, men det jo også etter hvert da, tjenester lokalt ved flere sykehus som gjør denne typen analyser. Jeg vet i hvert fall at Oslo Universitetssykehus gjør det nå.
Ja, og så det St. Olavs, Vesterviken, og Tromsø kommer til å starte opp, har de sagt.
Ja, nettopp. Mm. Men dere har jo vært pionerer på dette arbeidet og drevet mye med det over lang tid da, og har jo sånn sett har vel kanskje også vært kjent for å gi vedlagt en klinisk vurdering da av betydning av det man eventuelt finner. Så det har vært en veldig god hjelp, i hvert fall min erfaring. Men da har vi snakket litt om CYP-enzymer og muligheten for å undersøke det for å kunne persontilpasse behandlingen bedre. Er det andre undersøkelser man kan gjøre for å tilpasse legemiddelbehandlingen bedre?
Ja, man kan jo også, det jo ikke, altså genetikken betyr jo ikke alt, så man må ikke glemme at det kan jo absolutt være relevant å måle nivået av legemidler.
Da tenker du på en sånn serumkonsentrasjon, eller er det
plasma? Serumkonsentrasjonsmåling, ja. Vi måler jo det, vi måler i serum.
Ja.
I internasjonal litteratur så får du også oppgitt for plasma, men ja. Serumkonsentrasjonsmålinger er helt riktig, og det også noen andre ting som kan måles. Man kan måle for eksempel transportører og reseptorer, altså få uttrykk for i smertepanel, så kan man undersøke for mye reseptor variasjon for eksempel. Så det finnes litt mer enn CYP, vel hovedbudskapet.
Og når kan det være relevant å gjøre sånne undersøkelser? Da? Altså, du sier
det relevant for en god del legemidler. Det som flere og flere blir klar over nå for eksempel for clopidogrel, Plavix, et blodfortynnende legemiddel, så det nødt til å, det et prodrug, det må aktiveres for å virke. Så har du ikke CYP2C19 enzymaktivitet, så vil du ikke aktivere dette legemiddelet, og du får ikke beskyttelsen du skal ha. Det har man jo visst en stund, litt lengre enn litt lenge før det kom inn i bruken rundt legemidlene, sånn at staten Hawaii saksøkte produsenten av clopidogrel for et par år siden for å ha markedsført dette legemidlet på Hawaii mot bedre viten, for de visste at CYP2C19 var avgjørende, og urbefolkningen på Hawaii, der har nesten halvparten manglende enzymaktivitet. Så de hadde da markedsført et legemiddel som de visste, uten å tilby CYP-test, eller anbefale det sterkt. Så der fikk staten Hawaii medhold, og produsenten måtte betale en klekkelerstatning til staten. Og nå kommer det visst inn i NICE Guidelines for eksempel, at skal du behandle med Plavix, så bør det tas en CYP2C19-test. Og vi ser på rekvisisjonen nå at nå kommer det flere og flere fra de kardiologiske avdelingene rundt om i landet. Dette begynner å tas i bruk, denne kunnskapen. Så det bra. for det gjør jo inntrykk. Nå jobber jeg jo ikke klinisk, så jeg mangler pasientinntrykkene, men vi sitter og leser hver eneste rekvisisjon I tolkning. En lege eller en farmasøyt tolker alle legemiddelanalysene og de farmakogenetiske analysene, ser på alle rekvisisjoner. Og da, når det står nytt slag under pågående antikoagulasjon, og så det manglende enzymaktivitet, og så kunne man egentlig visst det. Mm. Det så, det gjør jo veldig inntrykk. Og, så jeg synes det viktig at denne kunnskapen når ut. Og ikke bare for blodflydende, men også for bedre behandling av psykiske lidelser. Og du spurte om hvilke pasientgrupper som vi burde prioritere, da. Vi kan kanskje ikke gjøre disse analysene hos alle som bruker psykofarmaka, det jo ganske mange. Men i hvert fall de med de alvorligste lidelsene, og også pasienter som behandles uten eget samtykke. Der tenker jeg vi har et ekstra ansvar for å undersøke. Og min erfaring at pasienter opplever det jo veldig tillitsskapende når man bruker disse analysene, at man virkelig gjør så godt man kan i å tilpasse behandlingen godt nok, for det jo ikke sånn at man kommer bort fra alle bivirkninger, selv om man gjør alt man kan. Det det ikke.
Nettopp. Jeg tenkte på en annen ting også, som kanskje, vil du si at det å ta høyde for, eller på en måte være klar over mulig interaksjonsproblematikk, eller interaksjoner mellom legemidler, å drive med persontilpasset medisin?
Ja, for legemiddellisten til en pasient den personlig.
Det akkurat det.
Så man må forholde seg til den enkelte pasienten og de legemidlene pasienten bruker. Og nå har vi jo fått og hatt en stund interaksjoner.no, som et nyttig verktøy, og det kan poppe opp varsler. Så nå drømmen at det skal komme opp en geninteraksjonvarsling. For hadde vi kommet dit at pasientens genetikksvar for farmakogenetikk kunne kobles mot legemiddellisten. Ved forskrivning så kunne du få et varsel om at oi, nå skal du forskrive et antipsykotikum, men denne pasienten har manglende CYP2D6, det ville nok blitt et sånn rødt varsel.
Ja. Ja. At man kunne lagt inn da CYP, altså genotypen, og medikamentet, og så fått opp en analyse av det?
Det kan du allerede gjøre på nettsiden CYP.info, som utviklet, det noen sykehus som står bak, og det ble støttet av Legeforeningens kvalitetsfond. Mm. Den kom i fjor, og der kan du legge inn variantene til en pasient, og så sjekke legemidler. Altså, du kan ikke legge inn legemidler, men du kan få opp en liste over hvilke legemidler det har betydning for. Da. Mm. Så da må du inn på nettside, du må legge inn. Drømmen ville jo vært at dette her kom når du forskrev, at du fikk et varsel på de viktigste variantene. Nå kan man legge inn både manglende og økt enzymaktivitet i kjernejournal. Det bør man gjøre, og det får man jo anbefalt. Men det popper ikke noe sted. Nei. Du er nødt til å kunne det og tenke på det.
Ja, ikke sant. Ja, nei, det jo fornuftig. Man kunne jo tenkt seg at når vi legger inn i journalsystemet, for eksempel da CYP, varianter som kritisk informasjon, at den kritiske informasjonen hadde snakket med forskrivningsmodulen, og at det, ja, det hadde vært veldig fornuftig. Men interaksjoner, for det jo en ting at legemidler kan interagere med hverandre, men det jo også av og til at legemidler interagerer med andre ting i miljøet, og altså for eksempel, jeg vet at røyking noe som vi bør være klar over, og tilpasse, kan i hvert fall tilpasse medikamentell behandling av og til om pasienten røyker eller ikke. Er ikke det riktig?
Jo, det stemmer. Så det særlig for olanzapin og klozapin, så påvirkes det leverenzymet som de omsetter seg. Det påvirkes av røyking, sånn at du får mye lavere konsentrasjon når du røyker. Og den kliniske betydningen av røyking og denne bruk av disse legemidlene blir jo kanskje særlig tydelig hvis du blir akutt innlagt for noe annet. det er da du bråstopper å røyke, hvis du havner I en sykehusseng, og ikke kommer deg noe sted. Fordi ellers så får du stort sett til å røyke litt. Og du skal ikke så mye til før du induserer enzymer. Men blir man veldig alvorlig syk og innlagt, og så får man kanskje et annet medikament også, som er en hemmer, for eksempel, av leverenzymer, så kan det ta litt... Da kan du få veldig høyt nivå av et legemiddel som du kanskje ikke hadde tatt høyde for.
Mm. Ikke sant. Så andre legemidler kan både hemme og øke aktiviteten I enzymene som da omsetter det andre legemidlet som pasienten bruker. Da.
Ja.
Og det kan også... Da for eksempel røyking gjør, og så tenker jeg at det eksempelet du kommer med når de kommer og blir innlagt og slutter å røyke, jo også noe som vi tenker ofte på interaksjoner I det vi setter pasienten på medisiner, men det jo like relevant når man slutter med et medikament,
mm.
for da kan jo den interagerende effekten opphøre,
ja.
Og igjen da påvirke virkningen av det medikament man fortsatt bruker.
Det helt riktig, ja. Og det det så mange som ikke tenker på, at det jo like... Man jo kanskje ganske flink til å sjekke interaksjoner når man forskriver. Og så det dette her med både det å huske å avslutte et legemiddel, men også når man trapper ned et legemiddel, så det også potensielt en interaksjon. For eksempel å ta bort en hemming. Da. Det mange som ikke husker på det. Så det var bra du nevnte.
Fint. Du nevnte at du håper at det kommer noen mer, altså på en måte mer, altså verktøy I fremtiden som på en måte kan varsle oss og hjelpe oss til å ta de riktige beslutningene. Det andre ting du på en måte håper at fremtiden vil bringe knyttet til persontilpasset medisin som vil være hjelpsomt for oss?
Jeg håper jo at... Aller først at vi alle blir enda flinkere til å ha et bevisst forhold til disse verktøyene, og tenke gjennom hvordan vi kan bruke de best mulig for de pasientene hvor vi ser at det kan ha stor verdi. Og det jo en samtale vi nødt til å ha i vårt fagmiljø, når vi ser at variasjonen så stor, så tror jeg det vil være nyttig om vi kom til en slags, om ikke enighet, men I hvert fall at vi kanskje kunne hatt noen faglige råd som kunne være nyttig. For akkurat nå så det jo litt opp til den enkelte forskriver, og både kunne nok om det og også ta stilling til, skal jeg ta disse blodprøvene, gjør andre det, det viktig nok? Og det jo litt mye for den enkelte å sitte og vurdere fra gang til gang.
Mm. Har dere noe oversikt over hvor stor den variasjonen
Vi har nå det jo ingen som får prøver fra hele landet. De blir jo sendt til ulike laboratorier. Så ingen vet vel akkurat fordelingen av prøver, men det pågår et prosjekt hvor man ser på variasjon I blodprøvebruk, blant annet for farmakogenetiske analyser. Og det prosjektet pågående, men jeg har sett en figur som illustrerer at det ganske stor geografisk variasjon. Der har man brukt geografi. Pasientens adresse som utgangspunkt.
Mm. Nettopp, så her det forbedringspotensialer som så mange andre steder I helsevesenet. Det må vi hele tiden identifisere og streve etter å utviske mest mulig unødvendig variasjon, da, som det kanskje høres ut som det en del av her. Og det håper jeg at du har kommet og fortalt oss om dette og lært mer om dette kan bidra til, Marit. Tusen takk for at du kom. Vi høres.
Tusen takk for at jeg fikk komme.